Bagoaz, bagoaz! Ongi etorri zure txera, hausera bakal jau! Hau, ta osa da, 107.2 frekuentzia maritimoan, txantxakun irratian zaude. Beti bezala, txantxakun.com webunean entzuteko aukera duzu zuzen zuzenean, eta gero, bertan, berriro entzuteko nahi zen zero. Zareak josi, kolpe, kolpe, kolpeka, josi eta josi, zubi, zubi. Beste irrati batzuetan ere, Info7 eta Zintzilik irratietan, besteak beste, badakigu, eta zure irratian ere jartzen baduzu, abisatu, eta hemen txetaosean botako dugu zuen izena ere. Bueno, bueno.
Opa, opa.
Hemen gaur ez da bi ahotsetan izan, baina hemen dago Unai. Kaixo.
Bai, kaixo, gaur preparatuta gatoz, eh?
Oi, bai, eta gainera gaur ez gaude gu bakarrik.
Ez, horregatik, hemen jende asko dago.
En artilleria dago, eta artillero, hor badago artillero, aspaldi etortzen zen artillero bat.
Kaixo.
Denok ezagutzen zuen ahots hori, Beñat da, gure kidea, eta gaur hemen dugu, baina ez da bakarrik etorri, ez, Beñat?
Ez, bi lagunekin, gaur. Eta usteet... Gauza, interesgarria kontatuko izkigutela.
Eta zerri buruz hitz egingo digute, bakarrik gaia esango dugu, zen tradizioa ez dugu hau txiko?
Ba, ekonomia sozialaz eta bereziki Ko-57 proiektua hitz egingo dugu gaur.
Ba, horixe, eta horretarako etorri dira bi lagun, Pau eta Lier, hementxe daude. Kaixo?
Kaixo, atzaldeon.
Kaixo, atzaldeon.
Eta betiko tradizioa ez austearren, esan bezala, bakoitza bere burua aurkeztu dezala.
Kaixo, Pau naiz, Bartzelonakoa naiz, eta Hernanin bizi naiz. Eta, bueno, pues, Ko-57 martxan jartzen ari naiz.
Bueno, eta ni Lier González, Durangarra, eta Paurekin batera hemen gaiz Ko-57ko talde eragile moduan Euskal Herrian ba, proiektu hau sustatzeko asmoarekin, eta, bueno, ilusio askoz.
Bueno, ba, entzun dezue, Ko-57. Eta Ko-57 aipatzen, bueno, behin da berriz ari gera ja, hasi gera. Baina, bueno, lehenengo galdera, aurkeztu pixka bat gaineti bada ere gero sakonean sartuko gara, zer den Ko-57?
Bueno, Ko-57 finantza zerbitzu etiko eta solidarioak ematen dituen kooperatiba bat da. Kooperatiba hori bere bazkideek kudeatzen dute eta bazkideak dira ba, bai kreditua jasotzen dituzten entitateak eta baita bere aurrezkiak jartzen dituzten entitate eta pertsona individualak.
Horixe, kop labur-laburrean, ez? Joe, horrelako sintesi gaitasuna daukan pertsona da, demenezioz. Baina, ze guazen pixka bat sakonean sartzea eta ze zerbitzu ematen ditu kopek eta, bueno, pixka taipatu, eman horren berri hemen.
Bueno, ba, kopek ematen duena da... lehen esan moduan bere bazkidentzako kreditu aukera eta bertan parte hartzen duten entidadeek badaukate beraien proiektuak finantziatzeko produktu finantziero ezberdinak, ez? Mm-hmm. Badaude epe luzerako kredituak, diru laguntzei aurre egiteko ematen diren kredituak edo beste mota batekoak, ez? Dituen berezitasuna handienak dira, ba hori, ez? Bazkideek beraiek erabakitzen dituztela urtero asamblea orokorretan ze motatako produktuak erabiliko diren urrengo urteetan eta normalean ekonomia sozialak beharren arabera edo behar dituen arabera dituen beharren arabera diseinatzen direla, ez? Eta urtetik urtera ba gero eta ba, produktu gehiago edo ekonomia sozialera egokitzen diren produktu gehiago.
Nahi, hori oso interesgarria irutzen zait, Ko-57ren historia, ez? Nondik jaiotzen den, non jaiotzen den, nondik eta zertarako. Eta nortzuk hasi zuten bideo hori, ez? Badauka bere historia interesgarria. Kontatu pixkat.
Bai, bueno... Ko-57 sortu zen langile borroka baten ondorioz. Hau da, Bruguera editorialeko langileek borroka bat eraman zuten aurrera editoriala izte arzegoen momentuan, eta urten joan etorriaz, ba hamar urte beranduago, epaiketak irabazi ostean, pues aurkitu ziren indemnizazio milionario batekin, eta bertako langileek erabaki zuten diru hori hiru zatitan banatzea, zati bat bidali zuten Hego Ameriketara mugimendu sandinistari laguntzeko, bigarren partida bidali zuten Andaluziara bertako sat sindikatuari laguntzeko, eta zati bat gelditu zen Katalunian bertan bertako proiektu ezberdinak kudeatzeko edo sortzeko. Alde batetik sortu zen Abakus proiektua bertatik finantziatu zen, eta gero sortu zen COP57 finantziatzeko bertan langile borrokalari horrek sortu zituzten proiektua finantziatzeko, ez? Da gero ba denporarekin joan da apur bat edatzen eta ekonomia sozialera egokitzen.
Edapena aipatu duzu, berez Katalunian sortutako proiektua da, baina Katalunia ez du Katalunian bakarrik lana egiten, ezta? Beste toki batzuetara ere zabaltzen ari da, eta horietako bat orain Euskal Herria, ez? Eta hortan ari zarete zuek, ezta?
Bai, hori da. Duela urte batzuk beste lurralde batetik zehazki Aragonetik ez proiektu hori bertan sortzeko interesa adierazi zuten, eta hortik aurrera, pues, hainbat lurralde zail sortzen joan dira, lurralde ezberdinetan, bai Andaluzian, Galizian, Madrien, Aragonen, Katalunian eta Asturiasen baita ere, eta orain ba, gu horretarako prozesuan gaude, ez? Bertan, Euskal Herrian bertan lurralde zail bat sortzeko asmoarekin edo bidean, ez?
Hor, nire galdera interesgarri bat, aipatu dezunean zertzen COP57, ez dezu aipatu gauza garrantzitsuenetako bat, eta da, zer bete behar den, edo zein diren hor dauden irizpideak, ez? COP57 ko sozio izateko. Ez daki, galdera hau askotan egingo zizueten, ez daki, pau, honi buruz...
Entiendo que es que se hace falta para ser socio, ¿no? Vale. Pues cumplir tres premisas básicas, como son que los COP57 solo financia proyectos colectivos, y estos han de cumplir tres premisas: que el proyecto se gestione democráticamente bajo las premisas cooperativas, ¿no? Una persona, un voto. Que haya un reparto equitativo de los beneficios. Por ejemplo, no se aceptan proyectos que superen una escala salarial de 1 o 2, y después que el proyecto respete el medio ambiente. Básicamente esas serían las premisas que se tendrían que cumplir.
Tan simple.
Tan simple.
Tan simple.
Y no tan fácil de cumplir en estos días que corren, pero así es.
Todas las organizaciones, o sea, has hablado de cooperativas, pero sí que también otro tipo, beste mota batzuetako entidadeak ere onartzen dituzu, ¿está?
Bai, pues movimientos sociales, asociaciones, fundaciones, pero bueno, siempre que cumplan esas premisas.
Eta adibide batzuk ematearren, ze motako proiektuak edo daudenko 57ren barrenean, zen askotan, ez hitz egiten dugu, ze bete behar duten eta hola, baina jendeak ez du ideia bat egiten zer nolako proiektuak diren bazkide eta zer nolako proiektua finantziatzen dien COP57ren bitartez.
Bueno, baduz mota ezberdinetako proiektuak, mota ezberdinetako enpresa eta elkarte asko, badaude aurreskoletarako altzariak egiten dituzten enpresak, badaude energia berriztagarriak salerosten dituzten enpresak, aseguruak ematen dituzten enpresak, gero badaude finantziatu dira Ateneo Libertarioak edo Espazio edo Casal Independentistak, danetik, apur bat movimento sozialak eta gero ekonomia eredu berriruntz lantzen ari diren proiektu ezberdinak finantziatzeko aukera, ez? Badaude bai nekazaritza ekologikoa lantzen dituzten proiektuak eta bueno, helburua da apur bat sortzea albada sektore guztietan proiektuak eta bertako proiektu sektore ezberdinetako proiektu ezberdinak finantziatzen joatea sare bat sortzeko non gero sare horretan bere parte diren enpresek eta elkartek ba beraien arteko laguntza emango diren eta ez apur bat interkooperazio horren bitartez pues baita jakintza eta baita zerbitzuak eta dana, ez? Ba beraien artean harremanetan jartzea eta horren horren bitartez pues sortzea, ez? Lana eta ekonomia.
Ondo, ba, bueno, pixkat liarri deskantxu bat emango diogu eta egan egiten hasiko gara lierrek berak aukeratutako abesti batekin. Itoitz, eman diogu aukeran eta bea jata hartu eta itoitz aukeratu, ba, hoixe izango da jarriko guna. Ondo iruditzen dizu, ez?
Bai, perfecto.
Itoitz, egal egiten. Bueno, bai, etzea galdu, txantxakunen zaude, txantxakun.com, bueno, konpontzen dugun bitartean txantxakun.org izango dena, bai, hementxe gaude, 107.2 frekuentzia maritimo honetan, eta kop, 57ko lagunekin, bau eta lierrekin, eta ekonomia soziala, eta beraien proiektu hori, kop, 57 kontatzen ari dira, eta bueno, guazen aurrera, pixkat ekonomia sozialaren inguruan ere itzein genuen ez, bainat, hemen, tertulia, betertulia manukan hor galdera bat, airean.
Bai, bueno, azteko interesgarria litzake, koberroita mazazpitik ekonomia soziala nola ulertzen dezuten. Igual galdera potoloa da, baino azkenean, bueno, guk ere ekonomia sozialean lan egiten dugu, ez, baino askotan ikusten dugu, ba, bueno, guk lan egiten dugu kooperatiba ez dela hartzen, ez? Euskal Herrian ekonomia soziala izango aliz bezala, ez? Badagola holako kontzeptuaren bueno, lerratze bat eta nahiko modu ertxian ikusten dela ekonomia sozialaren kontzeptua hemen. Hori da gure ideia, eta igual eztabaidarako irekitzen dut, baina zuek nola, zuentzako zer da ekonomia soziala, edo zer izan beharko luke ekonomia soziala Euskal Herrian?
Ba. Galdera potolo agotozu.
Bai.
Bueno, hor, azken nien ekonomia soziala, bueno, guk ulertzen dugu, ez? Eta batez be, ez, koberro eta mazazpitik ikusita be bai, eta lehen pauk esan daren moduan, hor badaude hiru irizpide, ez? Eta irizpide horrek apur bat oinarritzen dabe izenaldana ekonomia soziala, ez? Nik uste hortik aratago ere badaudela hainbat gauza eta hainbat kontzeptu ikasi behar ditugunak ez ekonomia sozialari buruz, bueno, ekonomia soziala da modu bat gestionatzeko edo kudeatzeko eta kudeatzeko modu horretan ba irizpide batzuk, ez? Baina ekonomia soziala garatago joan behar du eta kontzeptu berriak konstanteki barneratzen joan behar du eta nire ustetan oso argi daukaguna da hori gero eta sakonago lantzen joan behar dela gizarte osoa, ez? Eta COP57 horretara heltzeko tresna bat, ez? Gizarte eredu berri batera non ekonomia soziala izango den zati bat, baina bueno, ez, ba hor hezkuntza, feminismoa eta hainbat kontzeptu dauz ondino ez dugu zenak barneratu eta orain barneratzeko ditugunak, ez.
Orduan, ulertzen dut ere 57ren helburuetako bat tresna bat izateaz gain, ez, tresna finantziare bat izateaz gain dela justu hori, ez, ekonomia sozialaren sare hori edo sortzea edo trinkotzea edo nik ikusteten arazotako bat, eta hau nahiko nuke jakin berdin ikusten dezuten, da Euskal Herrian ekonomia soziala bi referente ditula. Bada, bueno, Reasen inguruan eta egon daiteken, bueno, enpresa mota oso konkretuak, askotan asistentzia sozialera eta bideratutakoak, edo bueno, langileen, bueno, merkatu laboralean sartu ezin duten pertsonen bergizarteratzea, horrela, hori da bat, ez? Askotan ekonomia soziala esango nuke gaina horri deitzen zaiola. Eta gero Euskal Herrian daukagu beste referente bat oso indartsua dena dela Mondragon, ez? Bi hoien artean badago tarte bat, ez? Eta igual hori da bisibilitate gutxiena daukana Euskal Herrian, ez da nola ikusten dezuten.
Bueno, bai, ez? Euskal Herrian bueno, beste hainbat mediotan edo bai galdera berdina egin diute, ez? Batez be Mondragonen inguruan, ez? Bueno, Mondragonek bere bidea jarraitu edo, ez? Bere bidea hasi zuen eta bidean zehar pues benetan hasierako balore batzuk agian galdu ditu eta bere helburua beste bide bat eruntze eraman du, ez? Gehiago segurazki kapitalera zuzendutako proiektu bat. Eta, bueno, gero behai aipatu duzu Reas bebai, eta Reas, bueno, egia da orain arte igual, gizarteratze proiektu ezberdinetan zentratu dela, baina, ez, ba, aurre behai konturatu dira, da, bueno, nik uste dut, egun, gaur egun danok hortan ari garela, ekonomia soziala ez tala bakarrik, ez, proiektu hauek, baizik eta baudela beste hainbat proiektu, eta ez tala bakarrik Mondragon kooperatiba ekonomia soziala, baizik eta baudela beste hainbat kooperatiba ere du hemen Euskal Herrian, ez direnak Mondragon taldearenak, oso enpresa potenteak, edo beste batzuk ez direnak hain potenteak, txikiagoak, baina asko direnak, oza, mundu mailan kooperatiba egintza gehien erregistratu dagoen lurraldea Euskal Herria da, eta gehiena ez da MCC-rena, ez? Orduan, bueno, ez, pasan urtean 100 piku kooperatiba sortu ziren hemen Euskal Herrian, eta hortik gustatuko litzaidake, aber zenbat sortu diren Mondragon taldearen bitartez, ez? Eta, bueno, nik uste dut hortan danok gauzela edo gaudela momentu honetan eta momentu interesgarria dela benetan oinarri sendo batzu jartzeko gatozen belaunaldi berriak baukagu esperientzia aurrerautik ez Mondragon taldearekin baukagu esperientzia berriak Reasekin ba bueno ez helburua nik uste dut izen behar dela guzti horrek danon artean bide bat sortzea eta bide berri bat diseinatzea non ez, ba, sortuko dugun beste eredu bat, ez?
Bueno, nik badakat galdera bat pauentzat, bueno, lierre kontatu digun nola Euskal Herrian saiatzen ari diren sare egiten, koperroita mazazpikoak, eta baita ere kontatu digun pauk nola koperroita mazazpik laguntzen dituen batez ere proiektu kolektiboak. Baina zabaltzea bera, kolektiboa edo sare moduan ere bada. Eta hor, Pau, badakigu, bueno, Sants, auzotik datorrela, zenolako hor badago Sants auzo horretan, badago, nolabait, espiritu kooperatibo historiko bat, baina baita ere gaurkotu bat, gaurkoa dena. Ze sortu du hor, ez bakarrik koperroita manzazpiren inguruan, ze sortu da, zer dago, kooperatibismoaren inguruan, esperientzia konkretu bezala, adibidez, zure auzo horretan, zer dago, eh? Zer gertatu da, edo nola zer nabarmenduko zenuke bertan.
Bai, o sea, como decía líder también, o sea, un poco completando, añadiendo alguno mi opinión sobre eso, es que, o sea, la economía social nosotros lo contemplamos como una red de redes, o sea, nosotros nos queremos meter como uno más dentro de esa red y cada uno con las apreciaciones que tenga sobre ello. Y un poco lo que COP57 ha representado, pues por ejemplo, para de donde vengo yo, que es el barrio de Sants, pues es un poco lo que habla Lier, ¿no? De esa herramienta y sobre todo una herramienta que no se circunscribe a lo que sería pues de los dos tipos que de entender, dos maneras de entender la economía social de las que hemos hablado, ¿no? Sobre todo ha servido para dar continuidad a toda una serie de luchas y de movimientos sociales que ya existían en el barrio, que es uno de los problemas en los que la izquierda en los últimos años se venía encontrando, ¿no? Que era, vas a la fábrica a trabajar 8 horas... bajando la cabeza y luego sales y te dedicas otras 8 horas a militar y las otras 8 horas si puedes a dormir o a cualquier otra cosa que puedas hacer. Entonces, sobre todo sirvió para eso, para ligar lo que son las luchas en el barrio y una manera alternativa de aportar a esas luchas desde tu propio, en el caso del cooperativismo, desde tu propio puesto de trabajo y a la vez generar toda una red social en el barrio que no hacía más que reforzar ese vínculo entre la gente que se plantea otra manera diferente de vivir.
Orduan, xigate ere hori ez, zuen helburuak edo Euskal Herrira ekarriz, Santxeko adibidea ezagututa eta hor mugimendu sozialek euki duten garrantzia ikusita, pentsatzen dut Euskal Herrian zabaltzerako orduan edo sare hori egiterako orduan bi elementu hoiekin jokatu nahiko dezutela, ez? Bada kooperatibak edo sortuta dauden kooperatibak edo sortzeko daudenak nola saretu, ez? Baina bestea da ere mugimendu sozialak ere nola saretu egitura ekonomiko horrekin, ez? Eta mugimendu sozialak ere egitura ekonomikoen perspektiban jartzea. Nola ikusten dezute egoera momentu honetan, esan ez? Ezuek, esan daiteke Euskal Herrian hasi berriak zehaztela, ez? Ez da, urte bat edo daramazute, nola dago egoera eta nola bideratu nahiko zenukete apostu hori?
Bueno, una de las potencialidades que nosotros vemos aquí en Euskadi es que ya existe, como dices, una red muy fuerte, unas tradiciones muy, muy arraigadas que tienen que ver con lo que podría ser la economía social, como podría ser el auzolan, ¿no? El estar en la calle, el relacionarse en la calle, no desde mediatizaciones del poder o lo que yo creo que una de las características de aquí es que la información está en la calle, ¿no? Y si te quieres enterar de qué es lo que pasa en tu alrededor y así, pues has de estar ahí. Yo creo que esas potencialidades COP57 puede ayudar a que se desarrollen, y más creo que aportando nuevos elementos que en el momento actual pues pueden servir para crear nuevas ilusiones como uno más.
Ez dakit musika apur bat jarriko dugun, zen Pauek proposatu digu. Hemen daukagu COP taldearen abesti bat, barkatuko jazue, baina gaizki pronuntzatuko dut. Alba ezu hobeto pronuntziatu, baina abesti hau da, Desde el teu record. Ez dakit, bueno, nahi bazu, Pau, mesedez?
Desde el teu record, desde tu recuerdo.
Hoxe ba, COPen abestiarekin, bagoaz, baina laster gara bueltan.
Thank you.
Bueno, hemen gaude, berrogeita mazazpiko lagunekin, eta betertulia luze joan da, eta horri, ia, estropozuan harrapatu bainet, galera bat zurrera, baietz.
Bai, bueno...
Bueno, galera edo ausnarketa edo, eskolo.
Bueno, ez galdera, ez en ez hasiko hemen, galdera ausnarketa bihurtzen, baina, bueno. Ez, ez azkenean, galdera bat da pixkat orokorra, eta pixkat sakona, orduan nahez zuten bezala erantzun, baina... Ko berroita mazazpi planteatzen dezute eraldaketarako tresna bezala, ez? Ze eraldaketarako? Zein da helburu sakona edo ko berroita mazazpi irena?
Bueno, ba... Bueno, benetako helburua da, ez? Eta batez be, hiru irizpidea kontutan hartuta, ba, sortzea gizarte bat, non personak ez diren izango individualak, gizartearen parte izango diren, non erabakiak demokratikoki hartuko diren oroar, ez bakarrik ekonomia garatzerako orduan, baizik eta gizartea osatzen duten erabakigune guztietan, aukera izatea erabakitzeko eta norberak bere hitza emateko. Ez? Gero beste bat izango zen, aberastasuna modu egokien banatzea, egun... munduan, ipar eta egoaren artean dagoen ezberdintasun handi horrek jarraitzen duelako, eta COP 57 desberdintasun horretarantz, desberdintasun horretatik urruntzeko tresna da, ez? Apur bat, berdintasunera hurbiltzeko tresna. Eta gero, ezinbestean, eta nire ustez oso oinarrizkoa den irizpidea da ingurumenarekiko errespetua, ez? Egun ez dugu ekologiarekiko bat ere sentsibilitaterik guzti hau aldatzen hasi behar da eta arrazoi nagusia da gure baliabide importanteenak naturan daudela eta espadugula usaintzen pues egun batetik bestera desagertu daitezkela, ez? Datu batzuk botatzearren eta gaur egun bizi dugun gizarte eredu horri apur bat kritika botatzearren, ez? Egun bizi dugun gizarte ereduak sortzen dituen ez behar guztiak, zeintzuk diren apur bat puntualizatzearren, pues ekartzea gora, ez? Egun Sirian bizidan gerra, orain arte munduan egon diren gerra guzti horrek, gogoratzea pues estatu mailan egun 3 milioi pertsonek gosea pasatzen dutela eta mundu osoan hainbatek eta egungo eredu horrek pues galmenera edo desasterera garamatzala eta bueno, ez? Ba, ezinbestean aldatu behar dugula, ez?
Kuriosoa dena sabes koberroita mazazpik abordatzen dula hori nolabait zerbitzu ekonomikoen ikuspegitik, ez? Normalean hori ba bai mugimendu sozialetatik edo politikatik eta bar abordatzen dien gaiak die edo beintza planteatzen dienak, ez? Baino ko 57ik aktibitate ekonomikotik bertatik egiten du eraldaketa proposamen hori, ez? Asko pentsatuko dute bizkat zea dela, ez? Nola hain en proiektu, bueno, esan dezagun txikiarekin, ez? Helburu ambiziosoa ditu, baino txikia nola eraldatu daiteken hori dena, ez? Hori esango dizuete, ez?
Bai, bueno, gutxinaka doan hori bada, ez? Prozesua da. Ez da prozesu bat egun batetik bestera emango dena, eta bueno, mundu guztiak hitz egiten du trantzizioaz eta trantzizio ordenatuaz. Bueno, bako beberro eta mazazpi da, trantzizio ordenatu horretarako trantzizio ekonomikoa gauzatuko duen tresna bat, ez? Beste tresna, hainbat tresnaekin, ez? Da, bueno.
Al final se trata de ir ganándole espacios al capitalismo y todo aquello que el capitalismo hace creer a la gente que es que solo él puede ser capaz de gestionar es devolverle a la gente la capacidad de gestionar sus propios recursos y de alguna manera empoderar a esa gente para que tome los medios de la producción, los medios culturales o cualquier otro tipo de medio en sus manos y en las de todos, claro, evidente.
Bueno, va, izugarria proiektua, gaurkoan kontatzen ari diguzuena, baina, bueno, ya, esango dugu, komentzituta gaude, imaginatu, eta zer egin behar du, berrogeita mazazpiko, bueno, partaide izan nahi duenak. Noa jo behar du, zer egin behar du, erraza izango da, ez da, lier?
Bai, bi aukera daude, alde batetik persona individualak aukera daukate beraien aurrezkiak banka konbentzionaletatik atera eta COP57-en barruan sartzea, horren bitartez bazkide egin eta gainera proiektu sozialak bultzatzeko eta finantziatzeko, eta gero badaude entitateek badaukate aukera bazkide izateko eta baita kredituak eskatzeko. Hori egiteko pausu ezberdinak eman behar dira eta badaude bi helbide elektroniko igual harremanetan jartzeko. Bat izango litzateke www.cop57.cop, eta gero gurea edo hemen Euskal Herrian talde eragileak daraman emaila izango litzateke COP57EH kasu honetan COP karekin izango litzateke, eta gero horren ostean datorren @COP57.COP horrek bi horrek zerekin izango litzateke lirateke, eta bueno, ez hor gure gerekin harremanetan jartzea nahi duenak aukera dauka horretan elbide horietan gurekin harremanetan jartzeko. Berrepikatuko dut, hemengo elbidea apurua zaila dalako, COP57EHK-rekin hasita, eta gero @COP57.COP dana minuskulas.
Hoixe, bueno, errepikatuko ditugu berriro, COP57.COP, ez kom, hori ebaita, eta gero imeia, COP57EH-COP57-0.COP. Zaila da, zaila da, zaila da, baina bueno, edozen kasutan, COP57.COP horretan, edo eta Twitterren ere aurkitzen baduzue, bueno, bilatzen baduzue, errez aurkituko duzue, COP57 eta bertan webuneare jartzen du Twitterren, eta bueno, baki gusaretan ere aktibo bazaudetela, eraz, bueno, aurkituko du jendeak, seguru. Eta,
bai, baina proiektuari buruz gehiagotan itzengo degula.
Hori da. Eta bestelare, gomidatzen zaitu ustegu, arazorik izan ez geho, eta osera idatzi, eta gurekin harremanetan jartzea, eta pasako dugu bola hori. Baina, bueno, ea pizten den sua. Ez dakit beste ezer proposatzerik duzuen, esaterik duzuen, pozik, alegre zaudete, ben ondo pasadezue, hori ere esan dezakezue.
Bai, bueno, oso pozik, beti gaina zuekin pozik, nula ez. Eta, bueno, ez, pozik gaude, bai elako apur bat zurrunbiloan sartzen COP57 hemen Euskal Herrian. Eta ikusten dugulako aukera paregabea dagoela bertako jendearentzako ilusioz proiektu berriak sortzen hasteko eraldaketara begira, eta kriston potentziala dagoela herri honetan. Eta ezin dela aukera ugaldu, ez? Eta guztiei animatzen diegu, pertsona guztiei animatzen diegu parte hartzera proiektuan.
Bai, pues un poco lo mismo, que realmente la gente se crea que puede vivir de otra manera y que la que nos impone el capitalismo no es la única que puede ser posible, que ahí están herramientas como COP y la gente que nos rodea, y animar a la gente a meterse y a animarse a crear red, a crear cooperativas y en definitiva pues a ser más libres y vivir más dignamente.
Bueno, ni que igual azkenengo gauza da, estugune esan eta oso garrantzitsua dana, jenteak irudikatu esan datuen bitartez, orain arte 700 edo 800 proiektu tartean finantziatu dira COP57-ren bitartez. Pasan urtean 17 milioi euro aurrezki sozial bildu ziren, eta bueno, badagoela jentea honetan pentsatzen duena, eta badagoela potentzialitate handia, eta animo da noi, eta bueno, eskerrik asko zuei ona gonbidatzeagatik.
Zuei.
Bai, eskerrik asko.
Eta ea honek sua pizten duen eta bukatzeko obrin pasen La Flama jarriko dugu horretarako. Eskerrik asko denoi.
Aio.
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 Límites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Història i avançant a pas valent hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps. La flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps. La flama de tot un poble en moviment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.